Rodania. Rodania.
Flanderen rundt, skuffet ikke. Det blev et dramatisk cykelløb, hvor Pogacar vandt, og Mads P. kom over stregen som nummer to. Og dermed velkommen til to, der altid går lige til stregen. Kim Plesner og Stefan Djurhuus. Ja. Og Kim, levede årets udgave af Flanderen rundt op til dine forventninger?
Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, det var et godt løb, hvor spændingen var bevaret sådan relativt længe, i forhold til, hvad man kunne have frygtet i hvert fald. Og lille smule ærgerligt, at Van der Poel både skulle styre det og være syg i ugen op til det. Det gjorde måske, at man ikke fik den der helt top-top-duel mellem ham og Pogacar helt til sidst, men det var langt henne, før det blev afgjort.
Og en lille smule ærgerligt også, at Mads P. ikke lige kunne tage sig sammen og vinde det løb. Men Stefan, ja? Det kan godt være, at Mads han ikke vandt, men ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Ja, altså vi får jo altid sejre. Den her gang skal vi dog ud på gravel-scenen for at finde den. Men Magnus Barclays, han vandt den World Cup, Gravel World Cup i Østrig i Wörthersee, tror jeg.
Wörthersee.
Det kan være, at du...
Wörthersee. Ja. Det bliver næsten hollandsk.
Ja, men det er vildt. Magnus Bak er begyndt at køre på det her par racing, Panamals, hvad hedder det, gravelhold, og er kommet rigtig, rigtig godt fra start. Det er hans fire sejre i år. En af dem, altså to sejre, en samlet sejr, og så den her World Cup også. Så det er sgu fedt, og det er sådan, når man ser de her gravelløb, så er det jo... Så det er ikke bare hvem som helst, der er med. Jeg så også ham, der blev nummer tre, hedder Lukas Pøstelberger, som nogen måske kan huske, som er gammel borerytter, som er rigtig god, og som nu kører mere på gravel. Så der er nogle gode folk, der kører rundt på gravel også i øjeblikket.
Og helt sikkert noget, vi skal holde øje med fremover, fordi Magnus Barclays, han er altså i gang med at smadre. Den der World Cup-serie, der er virkelig, virkelig stærkt kørende. Har måske fundet præcis det, han er allerbedst til, Magnus Barclays her. Lige om lidt, der skal vi tale mere Flanderen. Vi tager lige pulsen på Baskerlandet rundt, og så kigger vi naturligvis frem mod det næste store løb i kalenderen, Paris-Roubaix. Og så er der et vildt Tour de France-rygte. Vi skal naturligvis quizze og have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og så trækker vi jo også lod i dag om den første bog af Ritter og Rolf. Og vil du ikke støtte os økonomisk på tier.dk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske kongerige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal tale Mads P. og hans flotte anden plads i Flanderen, så kigger vi lige frem mod sommerens Tour de France, hvor der i den grad kom en nyhed af dimensioner i går efter afslutningen sidste år. I Nice, der vender turen hjem til Paris i år, men det bliver en noget anderledes etape, Kim, end vi er vant til.
Ja, vi var inde på, at rygtet var opstået her for, ja, det er efterhånden nogle episoder, men nu kommer den her artikel i en relativt anerkendt fransk avis, må man sige, og selvfølgelig er det ikke officielt endnu, men jeg tror ikke, de skriver sådan en omfattende artikel, uden at der er noget om det. Sidste etape, 27. juli, tredobbelt runde på Montmartre-bakken, i stedet for den her sprinter-afslutning. Så det bliver sgu lidt... det bør jo nok være afgjort der alligevel.
Som jeg læser artiklen fra Le Parisien, så kører de tre runder på Montmartre, og så kører de ned og kører på
Champs-Élysées. Ja. Nå, men det er det, jeg mener. Lad os nu sige, at Vingegaard og Pogacar ligger inden for 5 sekunder, så kan den jo faktisk blive afgørende. Altså, du kan jo bruge den til at lave et angreb. Det, den formentlig kan bruges til nu, man kan sige, når man er det ikke lidt synd, at dem, der ikke er sprinter, de ikke har en chance. Nu får de en større chance, dem, der gerne vil i udbrud og så videre. Mm. Det bliver lidt nemmere, end at skulle ligge på de der tunge omgange inde på Champs-Élysées og komme afsted og ned under viadukten der. Altså, det er næsten umuligt, ikke? Nu bliver der lille smule mere spænding, men må ikke bare, at det hele bliver sådan.
Jeg tænker,
man spænding, ja.
Men altså, til sommer er jo faktisk 50 år siden, at turen første gang havde afslutning på Champs-Élysées, og selvom det er selvfølgelig meget traditionsrigt og sådan noget, og lige sidste år til Nice var en afstikker på grund af OL, så viser det sig, at man godt stadigvæk kan nytænkende.
Ja, helt klart. Jeg synes også, at der er mange arrangører, der prøver at finde ud af, hvordan de kan gøre alle etaper spændende, og måske eliminere nogle af de her. Det har vi også set tidligere i turen, at vi skulle nærmest 8-9 etaper ind, før der kom et bjerg på, ikke? Og den har man lavet lidt om, så jeg tror, at det bliver spændende at se, om det bliver noget, der virkelig får betydning for Champs-Élysées-etappen, eller om det bliver for langt fra mål til, at Montmartre-bakken her er jo heller ikke den værste. Mm. Så hvis der nu er 60-70 km hjem derfra, så bliver det måske også problematisk at få den til sådan rigtig at få betydning. Men om ikke andet, så synes jeg, at det er et fedt twist, og helt klart det kan blive spektakulære billeder, og måske også give anledning til nogle angreb.
Og spørgsmålet er, hvornår de angreb kommer, fordi jeg tænker, at der stadig lige skal tages nogle champagnebilleder, der skal lige trilles i hvert fald, hvad, 10-15 km, hvor man lige skåler, man ser de fire trøjer, hvornår kommer, altså du ved, sådan her, hvornår de nærmest ikke har smidt champagneglasene ud for det første.
Nej, de har jo kottet den sidste etape ret markant, altså ned i antal kilometer, netop fordi det blev simpelthen for kedeligt at sidde og kigge på 200 km champagnekørsel, ikke? Så de har kottet den relativt langt ned, det der sker uden for Paris. Så det kan godt være, at de skal være hurtige til at få poppet de der
flasker. Vi må se, hvor lang etappen bliver, fordi de nok nødt til at lægge nogle ekstra kilometer på, inden de rammer Montmartre. Og der er jo ikke nogen tvivl om, Kim, at det var til OL, at de fik den her idé, og da de så den der folkestemning, som vi jo også oplevede i forbindelse med Tour de France, den så man jo faktisk et helt nyt sted under OL, nemlig op af den der Ryle Peak på Montmartre.
Ja, det er klart, at når man så det der fantastiske OL-løb, hvor Evene Poul vandt, og vandt jo foran en fransk due. Der har de været i godt humør alligevel der, og der sidder jo så angiveligt ifølge...
Ja, det var, der blev... Laporte betræer, hvem blev
Madouard. Og der sidder jo så nogle repræsentanter for de forskellige store organisationer, og har sikkert fået lidt godt at drikke, og ser den der stemning og tænker, hvad fanden, hvis vi nu... Hvis vi får det her til turen, det kunne være fedt, kunne det ikke?
Og så var det jo faktisk sådan, som jeg læser artiklen i hvert fald, at ASO i første omgang fik afslag af den øverste politimyndighed i Paris.
Ja, de synes nok ikke, det er så sjovt.
Men så fik de hjælp, skal vi sige, fra øverste...
Friends in high places, Emmanuel Macron.
Sagde du French in high places?
Ja, French in high places. Nej, Macron, han synes, at det var en rigtig god idé, og ham har vi jo også set køre med rundt i en turbil med brydt om nogle gange, så det kan da godt være, at der er blevet åbnet lidt døre der. Men det er klart, at det bliver et helvede for politiet derinde midt i Paris, og skulle styre både det område der, og så selve området ned om Champs-Élysées og alt det sikkerhedsopbud, der trods alt også er og sådan noget. Så jeg kan godt forstå, hvis de sådan til at starte med lige sagde, det synes jeg er så god en idé, men lad os se, om
så
ikke...
Så kom Macron og lavede en Trump og signede en executive order.
Ja, det går han lavede de små bøger.
Så, men altså, det skal også lige siges, at det her, det er, som du lige sagde i starten, Kim, det er ikke officielt, og det er angiveligt heller ikke, hvad skal vi kalde det, permanent.
Nej, jeg tror, det bliver sådan en tester, hvis det er, ikke, og så ser man, hvor galt det går, eller hvor godt det går. Og så kan man jo overveje, om det skal fortsætte ud over 2025-udgaven, men det kan ikke andet end, som tv-serie i hvert fald, eller tilskuer, der kan det ikke andet end sætte lidt kolorit. Og så er der også, så kan man jo også kæmpe lidt om, eller hvad skal man sige, der bliver flere pladser, end at man kun kan stå nede ved Concorde-pladsen, eller Champs-Élysées, eller hvis man også lige kan smutte derop, og der er nogen, der kan stå godt der.
Og som jeg mindes, så er der i hvert fald en af os her i podcasten, der har efterlyst den mere spændende 21. etape i Tour de France. Nå, uofficielt eller ej, det er fuldstændig officielt, at nu skal vi... Quizze! Og efter sidste uge, der står det 6-5 til Stefan. Det betyder, Kim, du har serveretten. Ja. Og vi skal et smuts omkring Paris-Roubaix. Det havde I to sikkert gættet. Yeah. Og det er jo faktisk således, så en hollænder har vundet Paris-Roubaix for herrerne 3 år i træk. Hvad er den seneste nation, der har vundet Paris-Roubaix 3 år i træk? Er spørgsmålet forstået? Puh, er meget stille. Meget stille.
Ja.
Ja.
Ja, det, jeg skulle først forstå overhovedet indledningen til spørgsmålet, men det er jo klart, det var jo Dylan VB. Ja, det har jeg forstået.
Godt, så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
I ensom majestæt, verdensmesteren, verdens bedste cykelrytter, Pogacar vinder Flandern rundt. Ej, han kører fra dem, Mads Pedersen bliver 2. i Flandern rundt.
Tadej Pogacar gjorde det på smukkeste vis og vandt Flandern rundt i ført VM-trøjen, faktisk præcis som Mathieu van der Poel gjorde sidste år. Sloveneren vandt med et minut ned til forfølgergruppen, hvor Mads P. viste sig hurtigst og tog karrierens anden plads i Flandern. Og spørgsmålet er så, om Mads nogensinde får en større chance for at vinde løbet, Kim.
Ja, man kan altså sige, hvis Pogacar og van der Poel melder afbud, så får han selvfølgelig en større chance.
Men van der Poel er ligeglad, han basker.
Ja. Han var trods alt lige nede i et styrt, og havde trods alt lige været syg op til, så måske han godt kunne have givet ham kamp til stregen.
Det var bare lige en uge før.
Det var bare uge før Milan Sanremo. Nej, det er rigtigt, at jeg netop med Pogacars styrt, og der ryger faktisk også en del af Pogacars holdkammerater ned. Så det er klart, at det stikkede jo... Det er ikke sådan, man så det, men det stikkede jo hans muligheder sådan at udnytte holdet i hvert fald, Pogacar, som han havde set på de der recon med, at de så bare skulle blæse ind på Quartermont og køre 1-2-3 foran Pogacar, men han klarede det jo selv. Så det var noget nær optimale betingelser for Mads, og det var også vel nok det tætteste, han har været på at vinde, sådan, hvor han kørte den for spids, fordi sidst han blev 2, og der var det jo mere, hvor han tog chancen langt udefra og ikke var så måske frygtet, som han er i dag.
Vi fik en meget spændende afslutning, som du også var lidt på i starten, Kim. Og også en afslutning, hvor det afgørende hug for Pogacar først blev sat ind sidste gang, de var over Quartermont.
Ja, det var i hvert fald der, han endeligt knækkede den, men altså, han havde jo også angrebet 4-5 gange. Jeg tror, den ene gang var det van der Poel, der startede, men det var ligesom femte angreb på stigningerne. Og så kom han solo, og det var også lidt... Samme måde han gjorde det, da han vandt i 2023, der var det også, hvad hedder det, sidste gang over Quartermont, at han kørte solo hjem. Så jeg synes til gengæld, det var en mere spændende udgave, end den vi så sidste år, hvor at van der Poel, han kørte solo fra Koppenberg, ikke? Der er alligevel lidt over 40 km hjem derfra. Så trods alt mere spænding, og den der duel, den synes jeg, den var rigtig fed at se også, fordi at Mathieu van der Poel, han kunne ligesom låse Pogacar lidt, at hver gang, at han sad med hen over toppen, så var der ikke så meget samarbejde, fordi han skulle lige have pusten og være klar til den næste, og så kom de op igen bagfra, så der var klart mere sådan, kan man sige, frem og tilbage spil, end at der bare en, der lukker op en gang, og så kører væk.
Jeg synes også, at indtil den sidste gang der på Quartermont, der synes jeg, der var en tendens til, at der blev mindre og mindre bund i hans angreb, men det er nok bare stigningerne, der passede bedre til de andre, fordi Quartermont, han virkelig gøre skade. Altså,
jeg tror egentlig, du har ret, fordi som der også blev sagt af kommentatorerne, han skar tænder. Han må presse Pogacar, når han skulle lave de der angreb. Og da han kommer over Quartermont, der har han en 15-20 sekunders forspring. Og da de kommer den sidste stigning, der har han altså, faktisk mindre. Og
ja, han tager 4 sekunder på Paterberg til sidst. Men der, hvor jeg synes, det... hvis man, ja, du vil sige et eller andet om, at jamen, han
kigger
på det.
Jeg vil bare sige, at da de kommer over der sidder jeg og tænker, der sidder Mads P., der sidder Wout van Aert, Mads har Støjven med, og så er der Mathieu van der Poel. Ikke? Altså Pogacar siger jo efter løbet meget klogt, at han jo håbede på, at de fire bagved sådan lidt kiggede på hinanden, og ikke rigtig kunne blive enige om noget. Og det var rent faktisk det, der skete. Så hvorfor er spørgsmålet, eller hvorfor er det så svært at få et samarbejde op og stå mellem sådan fire kanoner, og så få hentet Pogacar?
Jamen jeg synes egentlig, at altså, det så ud som om i hvert fald, det er fordi, de er fuldstændig smadret efter Quartermont. De prøver jo at holde ham i så kort snor, som det overhovedet kan lade sig gøre. Van der Poel, han knækker næsten helt sammen der, ikke, i bestræbelserne, fordi han er den, der sidst bliver læsset. Og så skal der også lige ske en samling, før du kan få noget samarbejde op at stå. Og det, der undrede mig mest i det var den der nedkørsel fra Quartermont til Paterberg, hvor de tager 16 sekunder. Og det er meget, synes jeg, på en nedkørsel, hvor man kan sige, selvom du er smadret, sådan, hvis du lige kan få den kørt rundt, så bør du måske i hvert fald ikke tabe noget der. Men der tror jeg simpelthen bare, at de har været så smadret, for det er rigtig nok, at op ad Paterberg, der får de faktisk hentet lidt igen. Men de sagde jo også, at de kørte fuld hammer. De kørte alt, hvad de kunne sammen ind på de sidste 13 km derind mod, og han øde bare op foran. Så, ja.
Altså, som jeg så det, så der var bare mere drev i hans cykel, og så var der på et tidspunkt, hvor de nærmer sig, jeg ved ikke, de nærmer sig et 90 grader sving mod venstre, og der lå de bare sådan lidt og trillede de fire ned bagved, og jeg tænkte, det var helt tydeligt, jamen det var bare helt tydeligt, ja. At der ikke var lige så meget drev i deres cykler, som der var i Pogacar.
Ja, men det, altså, det, jeg tror, det helt simple og nemmeste svar er det rigtige, at de var helt smadret.
De var helt smadret.
Og det er jo også forklaringen på, når du kommer hen over Kvartemund, altså, og du skal have gang i cyklen igen, hvis du er syre op over begge ører, ja. Så er det sgu lige meget. Altså, du kan ikke få kørt cyklen i gang. Og jeg tror også, de indser hen over toppen, da de ser, hvor langt der er op, at det her, det er ikke noget, de lige henter. Og derfra, så tror jeg egentlig, samarbejdet begynder at handle om, at nu skal de ikke hentes bagfra. I virkeligheden. Ja. Altså, jeg tror også, det var det, som jeg hørte Støjvind sagde bagefter, at det var sådan, at han, når han tog føringer og prøvede at tage lidt mere slæb end Mads, så var det mest for at holde dem bagved væk. Og ja, jeg tror bare, det simple er, at de havde ikke kræfterne. Altså, Pogaccia, han satte
dem. Altså, det er nok også svært at tro på det, altså, udover at du sidder med syre op over begge ører, så er det jo nok svært at tro på, at når først Pogaccia er stukket, at man så henter ham igen, fordi hvor mange gange er det sket i verdenshistorien nærmest. Så der tror jeg, at du kobler fra op i hovedet, og det har vi jo også snakket om mange gange før. Hvis først du kobler fra op i hovedet, så kobler musklerne også fra i benene, og så er det altså svært at få gang i den igen.
Ja, præcis.
Mads sagde indløbet, at han ville køre det her løb klogere. Han har tydeligvis lyttet til Velropa podcast, og han ikke ville spille med musklerne over for de to store. Lykkedes han med det?
Nej, men han sagde jo faktisk efter løbet, så at nu prøvede jeg at holde mig i ro og sådan noget, og hvis jeg var kørt udefra, så var jeg jo kraftedme også kommet efter mig med det og sådan noget. Ikke? Man sad jo også og tænkte, nå okay, ja, men det er også rigtigt. Ja, jeg synes faktisk, i forhold til hvad man har set tidligere, så disponerede han sine kræfter rigtig, rigtig fornuftigt. Altså det, altså, man skal også tænke på, fordi jeg sad og tænkte sådan lidt på et tidspunkt meget det der med, at han og Støjvind, jo faktisk har, altså indtil 300 meter før mål, der har de jo samme placering i løbet. Det vil sige, de er nået lige langt i løbet. De er lige langt efter Pogacar, de to. Og hvis du ser undervejs, hvor meget krudt de har brugt på at nå dertil, så har Mads jo virkelig været mere i offensiven end Støjvind, som sådan kørte den mere defensivt, og måske mere sådan i gåseøjne klogt. På den anden side, så kan Mads jo heller ikke, hvis han vil være med de store drenge, han er jo nødt til at gå med, hver gang det sker de der accelerationer, hvor Støjvind han kan være sådan lidt, nå okay, hvis jeg kommer op igen, så kommer jeg op igen. Men som den verdensstjerne Mads er nu, så er han jo nødt til at besvare det her. Han er nødt til at besvare noget Van der Poel, Van Aert, Pogacar. Det er der, han er nu i niveau. Hvor Støjvind, det er mere sådan noget Thies Benoit, måske Jorgensen osv. Så han er også nødt til at bruge flere kræfter undervejs. Men det er klart, det er helt klart, at stadig kan man komme ret langt med at bruge færre kræfter, men det er ikke den kørestil, Mads P. har. Og så synes jeg faktisk, at netop i forhold til det, der vi har siddet og talt om mange gange med, at han skal lade være med at lukke nogle huller og sådan noget, jeg synes, altså på nær meget, 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 meget få episoder, som er nemmere at se hjemme fra sofaen, fordi man har et eller andet overblik over, hvor skal man lige vente og sådan noget. Jeg synes, jeg næsten han gjorde det til noget nær perfektion, ja, i hvert fald.
Der var den, jeg tror, den du også henviser til, var det en gang, han lige lukkede hullet, hvor de
andre
var tæt på ham, ikke?
Tydeligt kom om,
Støjvind og, hvad hedder de? Van Aert blandt andet, ikke? Men jeg synes også, at han kørte rigtig, rigtig flot. Man kan sige, kunne han have brugt Støjvind bedre? Måske. Altså jeg tror, at det, som jeg tænker mest på, det er, at måske kunne Støjvind og Mads have angrebet lidt på skift mellem stigningerne, fordi der er ingen tvivl om, at når de først rammer stigningerne, der er det dem, der skal være i defensiven, de skal prøve at hænge på. Og der er ingen grund til at forcere på stigningerne, hvis du ikke er blandt de stærkeste. Fordi hvis Mads han forserer på stigningen, så ender det bare ved at være Støjvind, der bliver smidt som den første. Så det vil ikke være smart.
Men det fede skulle have været at få Støjvind ud foran.
Præcis.
Så han kunne have ligget der, når Mads så bliver sat, hvilket han jo gør på stigningerne med Pogacar, det må han jo regne med, at så vil han have ham foran, i stedet for at han skulle vente på at få ham op bagfra. Men i det miljø, de kører i der, hvis man kan sige det sådan, held og lykke med at forsøge at stikke af for den gruppe der, ikke? Fordi der er jo ikke nogen, der får lov at køre af de forreste der.
Jeg synes, det var sjovt, fordi man hørte i Støjvinds interview efter løbet også, så ser man faktisk, jeg tror Søren Ritz faktisk hopper ind og stiller nogle spørgsmål til Støjvind, om det kunne være smart at rykke, hvor Støjvind også siger, han var helt færdig, og der var også modvind de fleste steder, så det havde ikke rigtig, altså han var ikke rigtig kommet særlig langt væk, hvis han skulle angribe, hvor han er helt færdig, og så gøre det i modvinden, så han sagde, at det var, omstændighederne var der bare ikke for ham, men jeg synes, når man ser Little Tricks taktik på dagen, de får sendt Dan Hule i udbrud, som betyder, at Mads og Støjvind kan sidde på hjul hver gang, de får lukket hullet, imens de stadig ligger derude, ikke? Jeg tror, at Dan Hulegruppen der med Garner og Kyng også, de bliver jo først hentet efter Koppenberg, så de sidste 43 kilometer siger man, okay, der mister de deres alibi, men så er de så også to mand i gruppen, ikke? Det eneste moment, hvor jeg sad og håbede på, at, hvad hedder det, eller man kan sige, Mads han prøver en gang, før Teinberg at køre afsted, hvor man så ser Wout van Aert, der går efter ham, ja, og ender med at lukke hullet, hvor jeg også sad og tænkte, det er så dumt gjort af Wout van Aert.
Fordi ikke hans opgave.
Han har sikkert tænkt, hvis jeg kan måske også lige snige mig med Mads. Ja. Ja. Men der er ikke nogen, der lader Mads og Wout køre. Måske kan man lade den ene køre. Ja. Og det virkede som om Mads han fik et lille hul i starten. Så det synes jeg var enormt dumt af Wout van Aert i virkeligheden.
Men hvis man skal tilbage til lidt det der med, hvordan om Mads kan få en større chance. Jeg synes jo faktisk, at det er Kvartemont, der er problemet. For hvis du ser ham på Koppenberg, ja, okay. Sidste år på Koppenberg, hvor de var de der tre, der kun der ikke måtte have cyklerne. Altså der var kun tre, der kunne køre op ad Koppenberg. Paterberg, den er så kort, den kan han også godt klare. Teinberg er han super god på. Det er også den, han angreb på i hvad var det, Gent-Wevelgem eller hvor var det var, eller i 3.
I E3 er det næsten man til, han angriber på E3, og han bliver sat på Kvartemont af Van der Poel, ikke?
Så han har et problem med Kvartemont, så hvis man skulle øve noget for en masse side, så ville det være, hvordan fan får han disponeret Kvartemont. Han kan ikke lave sig selv om som rytter, men kan man blive bedre til at køre Kvartemont? Det er jo spørgsmålet.
Altså, han sagde det også, og problemet er jo, at Pogacar er en meget, meget stærk bjergrytter. Ja. Og det vil sige, at i det øjeblik, de rammer Kvartemont, så har han bare noget power, de andre ikke har.
Det er den længste stigning, ikke? Den er 2,2 eller 2,4 lang, ikke?
Ja. Jeg tror også, at som jeg så det, så var nøglen faktisk, eller der, hvor jeg sad allermest og håbede på at se og råbte af fjernsynet, det var, inden de ramte Kvartemont sidste gang.
Ja.
Der kører Wout van Aert faktisk.
Ja, han får et lille hul. Ja,
han får et lille hul, men han er stort set hentet i bunden alligevel, ikke? Der er ikke ret meget, men der skulle Mads måske have været tidligere på den, hvis farten var faldet ud. Men det er jo altid det, der er. Hvis der er for høj fart, så nytter det ikke noget. Altså, du skal tage momenterne, når de er der, og det er jo, hvis farten falder lidt ud af gruppen, og der er ikke nogen, der vil føre, så er det et godt tidspunkt. Men der kunne man se, da Wout van Aert gjorde det, at der var ikke så meget at komme efter der, fordi Pogacar satte sig bare frem og gjorde klar til at angribe.
Han kører ikke defensivt på Kvartemont, det gør han altså ikke. Jo, første gang, de kører
Jeg skulle lige sige, anden gang op over Kvartemont, 3 minutter, og 56 sekunder, det hurtigste, der nogensinde har kørt op over, af Pogacar, og så vel at mærke med Mads P. og Mathieu van der Poel, 1 sekund langsommere, så 4 minutters grænsen er altså lige pludselig blevet brudt på Kvartemont.
Og lagde I mærke til, hvem der var best of the rest over Kvartemont der på første gang?
Nej.
Magnus Sheffield.
Oha.
Som i øvrigt kører, jeg mener, han kørte det første stykke, det der grus, eller hvad hedder det, brostenstykke, der kommer inden, Kvartemont, altså det allerførste, der mener jeg, at han kørte den hurtigst. Han har nogle super tider på alle de der stigninger der. Det er fandme ærgerligt, at han ikke kom med over det. Det kunne jeg godt tænke
mig. Hvorfor vi skal snakke om Magnus Sheffield. Men det er fedt. Det er din lille nye darling, der er norsk-amerikaner.
Ja, det er det faktisk.
Som også er min darling. Han er fra Minnesota. Så.
Ja, ja.
Mathieu van der Poel bliver 3'er efter Pogacar og Mads, og du var lidt inde på det, Kim, fordi med det, han var igennem både før og under løbet, så må vi jo sige, at det her, det var ganske imponerende.
Ja, det var sindssygt imponerende. Altså, da der sker det der styrt, jeg sidder også bare og tænker, okay, game over for ham. Det er jo sådan i hvert fald 60 km i timen, ikke? Og ryger ned ud. Heldigvis for ham, så ryger han jo ned ud i noget græs ude i venstre side, og når man ser den i slow, han virker bare sådan lidt konfus, og fik sig lige lidt efter brillerne, og så kigger han sig lidt omkring, og sådan rejser sig op. Og så er det bare op på cyklen igen, men nogle af hans holdkammerater er jo også nede, men han får Eddie Plankert til nærmest at guide sig hele vejen op igennem feltet og cortegen og alt det der, og får ham afleveret super godt op i feltet. Og så var det også, er det første gang på Kvartemont, det var både Mads og Van der Poel kommer lidt efter, og så ser man Mads, han får sådan lukket hullet sådan nogenlunde stille op til Pogacar der ligger med vist et par Visma-rytter. Og så lige pludselig, så kommer Van der Poel bare ned. Man tænker, hvor er han henne? Altså, er han nu røget helt ud af løbet, fordi han har styrtet så tidligt? Så selvfølgelig kan han ikke, hvis han har slået sig. Og så kommer han bare med fuld smadret. Og rigtig heldig for Mads, så får han jo lagt sig ind bag Visma-ryger, så han lukker det hul, som Mads egentlig har op til de forreste første gang der. Så det var utrolig imponerende, og når der så også kommer det der frem om, at han havde været på antibiotika i meget af ugen efter E3, ikke?
Og så altså i det styrt der, hvor han røg ned, der mister Pogacar også et par mand. Det er rigtigt, ja. Jonathan Narváez og Tim Wellens og jeg tror også...
Ja, Narváez er faktisk styrtet inden, og Tim Wellens og Florian Vermeersch ryger ned, og det var jo de to, de havde regnet med at skulle køre de to sidste på Quartermont, hvis man så på deres recon. Og det vil sige, at Mikkel Bjerg og hvad hedder han, Antonio Morgado, får virkelig arbejdet igennem. Ja, altså, senere. Det var også der, hvor man så på et tidspunkt, hvor Morgado kommer frem igen. Mm. Og Pogacar, han ser det, og så griner han bare og kigger lige, jeg tror over på Mads eller Van der Poel, og så siger han, okay, han er frisk i dag. Og Mikkel Bjerg, altså det var altså også en kæmpe indsats, synes jeg.
Og vi så Mikkel Bjerg levere en kæmpe indsats, lå forrest meget af feltet meget tiden, og så også for at holde udbruddet, sådan nogenlunde stramme tøjler, udbruddet ramte den sådan minutter 20-agtigt, og så blev Mikkel lige smidt frem sammen med Morgado, og sørge for, at det ikke blev tydeligere derude. Han var fremme, vi så Kasper P. Undervejs her, og den danske mester Rasmus Søjberg gennemførte også sit første Flandern. Hvad siger vi sådan generelt til danskernes præstation?
Jamen, jeg synes først og fremmest, at man ser jo Mikkel sidde og svine før, jeg ved ikke hvor langt, og han var omstillingsparat og klar til at tage mere arbejde på sig, og den synes jeg, han løser rigtig, rigtig flot. Han kører virkelig, virkelig stærkt for at holde, kan man sige, udbruddet tæt.
Fra en fjerdeplads selv sidste år til, ja, hvad skal vi sige, en holdsejr i år.
Ja, præcis. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at når Pogacar er til start, og han har vundet det før, at det så er ham, det handler om. Ikke? Så selvom han blev nummer 4 sidste år, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvis man har vinderen på holdet. I forhold til de andre danskere, så sad jeg og håbede på, at der var nogle af dem, der kunne snige sig med i den her Kyng og Ganna gruppe der, og var klar til at køre der, det er jo længere end 100 km udefra, ikke? Som jo nu kaldes præfinalen, hvor før var det jo nok ved 50 km, ja, man kaldte det præfinale, ikke? Så det er jo plus 100 nu.
Det er lidt vildt, fordi den der, først er det en kynggruppe, og så lige pludselig så kommer Ganna op. Det overraskede mig, at de tillod Ganna. Altså de store kanoner tillod Garner at komme op til den gruppe der.
Men du skal tænke på, at hvis man ser hele forløbet med Garner, så har han jo hele tiden satset på Milano Sanremo og Paris-Roubaix, og de ting, han er kommet med i her undervejs, har han jo også udtalt, det var faktisk lidt mod hans vilje. Så han har helt klart, eller måske fået lov til, måske han bare selv sagt, jeg bruger det som træning. Man kan også se, at de blev hentet, så slukker han fuldstændig. Så der, jeg tror ikke, der er nogen, der har regnet med Garner i det her terræn. Jeg ved godt, jeg tror, de godt har vidst, at det har været Roubaix og søndag. Og han er jo ikke en far. Han er jo lidt mere samme type som Kyng, og på stigningerne udgør han ikke nogen risiko.
Jeg tænker bare, de to sammen.
Det er rigtigt nok,
men resten af gruppen. Ikke?
Jo, men når du kommer ind på de rundstrækninger inde ved Oudenaarde, det er jo begrænset, hvor meget flad vej der er. Mm. Altså, det er jo hele tiden stigninger, hvor der bliver angrebet. Positionskampe, der holder det i snor. Morgado og Mikkel Bjerg måtte sidde der i noget tid, men ellers så holder det sig samlet sig selv, simpelthen fordi folk vil sidde forrest, når de går ind i et eller andet venstre sving ind på en stigning. Ikke?
Lad os lige gøre danskerne færdig, Stefan. Søjberg, Kasper P., hvad synes du om dem?
Jamen altså, de får jo, kan man sige, hjulpet det de kan, ikke? Ja, som jeg vil sige før. Altså, jeg havde håbet på, at de var med i den der Kyng og Garner-gruppe, hvor der er flere store navne, der får snedet sig afsted og kommer jo, kan man sige, et godt stykke ind i cykelløbet, ikke? Kommer der i hvert fald henover Koppenberg, mange af dem.
Og det er jo den måde, Kasper P. får lavet sit gode resultat her i E3, fordi han netop ryger ud i et tidligere hug, og det skal han, hvis han skal klare sig på lang sigt.
Det var jo momentet, men ellers så kan man sige, når finalen rigtig startede, og UAE-folkene kom til at sætte sig frem efter den stærke udbrudergruppe, så kunne man godt se, så bliver det nok svært for danskerne.
Ja, og så sagde Søjberg jo også efterfølgende, at han havde en del opgaver for holdet, og det håbede han på, at næste gang han kom til Flandern, så havde han ikke de der bundne opgaver, for han kunne godt tænke sig lige så at køre fuldstændig sin egen chance. Og sagde vist også noget med, at han synes han havde sad rigtig godt et langt stykke hen i løbet. Men der var flere, der sagde det der med, jeg så også ham den unge, hedder han Kobe Simmons eller sådan noget, fra EF, som fik debut i Flandern, og det var første gang, han ligesom kørte med de store, sagde han også. Jeg sad godt, jeg sad det rigtige sted, og jeg synes bare, benene var gode, og følte sgu bare sådan. Og så fandt jeg ud af, at det var fordi, de andre havde slet ikke lukket op endnu. Så da først de lukkede op, så var det bare fuldstændig færdigt. Så, ja.
Mikkel Honoré gjorde faktisk en fin figur, kom ind bare 2 minutter og 19 sekunder efter vinderen. Vi så desværre ikke mange billeder af ham, og Mathias Norsgaard fuldførte faktisk også årets udgave af Flanderen Rundt. Og så bare lige en sidste ting, jeg lige spørger om her, og det er sådan lidt, hvad skal vi kalde det, efter den katastrofe, som Wout van Aert og Visma, de leverede i Dwarstorp Flanderen, så ender det jo faktisk med, altså hvor de jo sidder 3 holdkammerater og bliver overspurgt af Nelson Paulus, så ender det jo faktisk med, at Wout van Aert, han kommer lidt tilbage her, og både viser sig frem og viser kræfter, om han ikke kommer på podiet.
Ja, altså det er jo ærgerligt, men jeg synes stadig, at man kan sige, at Wout van Aert, han er tæt på at være der, hvor han skal være efterhånden. Jeg ved, altså vi så, hvad der skete i Dwars. Det var lidt pinligt. Han taber spurten, men de får stadig kørt et godt cykelløb. Han er med i finalen og bliver nummer 2, og her der sidder han med.
Jeg synes, han blev bedre og bedre. Altså undervejs i løbet, altså jo længere distance, jo bedre blev han, så man kan jo håbe for ham, Tisbenot og ham har jo været på den her lidt længere højdetræningslejr på Teide, at det begynder at give bonus nu, og måske til Paris-Roubaix, så er den ved at være der.
Det tror jeg også på. Man skal også tænke på, at Roubaix er heller ikke den, der ligger bedst til ham, hvis man sammenligner med Van der Poel for eksempel. Der er det. Man siger, Van der Poel, der er lidt bedre på stigningerne, når Pogacar er med, så er han klart også bedre på stigningerne, så der er, kan man sige, en lille svaghed til Wout van Aert, der måske...
Altså Flanderen ligger ikke så godt til Wout van Aert.
Præcis, ja. Så han er ikke den, der går frem og trykker på stigningerne, men han kommer rimelig fint med og ligger der omkring Mads, som jo også er i sit livs form lige nu, så ganske imponerende af ham og helt enig med Kim om, at det kunne blive han kunne blive farlig til Roubaix.
Vi kommer til at tale meget mere på Roubaix lidt senere, og bare lige runde af her med at sige det her. Det var Pogacars 8. sejr i et monument, og dermed så er han den aktive rytter med flest sejre i monumenter. Nu kun én fra at nå ind i top 5 all time. Et lille stykke
vej. Han er også ved at være 26 år gammel, skulle du
have. Ja, præcis. Det.
Han er ved at være oppe i
år. Og det var det, jeg vil sige. Der er et lille stykke vej op til de mærks. Der er 11 op til de mærks. Der er rekord på 19. Men altså, det er jo ikke umuligt for Pogacar, det har vi set. Hos kvinderne, der gjorde Lotte Kopecky Pogacar kunsten efter og vandt i den regnbuestribede VM-trikot. Franske Pauline Ferrand-Prévot blev 2'er, og tyske Liane Lippert blev 3, mens Emma Norsgaard og Cecilie Uttrup Ludvig kom i mål 3 minutter efter, som nummer henholdsvis 35 og 36.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Hvis du lytter godt efter, så kan du høre Kim gumle lidt i mikrofonen, fordi lige nu der skal vi snakke mad og måltidskasser, og du kan spare en lille tusbas, hvis du vil prøve Hello Fresh. Gå ind på HelloFresh.dk og brug koden VELEUROPA50. Den giver op til 959 kroner i rabat på de første 5 måltidskasser, plus gratis fragt på din første kasse. Men du skal skynde dig, for dette tilbud udløber i slut april. Du kan også bruge koden, hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har været kunde, og du savner de her lækre, nemme måltidskasser. Og hvis du efterhånden får tykket af munden der, Kim,
ja, så
er du, hvordan er det gået med din indflytning? Er du været færdig?
Det er jeg ved at være færdig, ja. Nu er jeg jo kommet til byen, og så bliver Hello Fresh jo i modsætning til, når man er herude i, eller var ude i udkants Danmark, Hellerup. Så bliver det leveret med cykel, jo.
Nå,
ja. Og meget, meget tidligere, end jeg har været vant til, så det var lige før, jeg ikke nåede hjem fra arbejde.
Jeg har endnu ikke set, at HelloFresh blev leveret med cykel, men man sejt. Men det du er tilbage på HelloFresh.
Ja, det er. Ja. Det var dejligt, fordi jeg havde holdt sådan en spring over, som man kan gøre ind i deres app og sige, jeg plejer bare at skrive, at jeg ikke er hjemme, men jeg var jo sådan set hjemme, men jeg var i alt muligt flytterod, så jeg tænkte, at jeg skulle leve af pizza endnu, men jeg tror faktisk heller ikke, det blev så meget pizza, men jeg er virkelig glad for, og måske har der ligget sådan et eller andet i baghovedet, fordi jeg kunne se, da jeg fik leveret de her kasser i går, at 4 ud af 6, det var, der stod nem foran. Nem chili con carne, nem et eller andet.
Men det er jo det, der, så lækker der. Hvis man lige er lige tidsbeknæb, så kan man bestille dem, der hedder nemme retter, og har man lidt mere tid at gøre med, altså, så er der nogle retter, der tager lidt længere tid. Jeg vil faktisk også sige, at der er nogle retter, hvor man faktisk næsten selv kan kontrollere tiden, fordi så i stedet for måske at lave nogle af de ting, der tager lang tid på en svær måde, så kan man lave det på den nemme måde, og så faktisk få nogle af de svære retter hurtigere på bordet. Stefan, når I laver mad sammen derhjemme, er det så lidt ligesom når Kim laver med Emil, at det er sådan et fælles projekt, at hvordan finder I hinanden?
Ja, vi finder hinanden i køkkenet. Nej, men jeg synes det er rigtig rart at have HelloFresh, og specielt det der med, at man ikke konstant skal tænke på, hvad er det, vi skal have i aften, og så videre, så at man har de der måltidsposer i køkkenet, og man lige, altså, det er så nemt, det tager 20 minutter, at det er heller ikke noget, man behøver at skændes om, hvem det er, der skal lave mad i aften, fordi hvis det kun tager et kvarter eller 20 minutter, og der bare lige skal hakkes lidt, og så...
Plus har jeg vel sådan en ordning med, at den, der laver mad, vasker ikke op.
Jamen, det har vi faktisk. Ja. Ja, men nu har vi jo selvfølgelig en opvaskemaskine, men ja. Det gælder jo, at den, der laver mad, slipper for opvasken, ikke? Så det passer meget godt, men ja, det er sgu hyggeligt, og det er sådan, det er en nem ting at lave mad med HelloFresh, så jeg synes, det jeg slipper for rigtig meget, kan man sige, daglig hovedpine omkring, hvad der skal købes ind, og hvad man skal have, og blive enige derhjemme og sådan noget, så det er skønt.
Og der er masser af muligheder for at variere dit HelloFresh abonnement. Altså, nu hørte vi, Kim bestille 6 retter. Hvad bestiller I?
Ja, vi har 3. Jeg oplever faktisk, hvis jeg havde brug for mere, så havde jeg bare bestilt det. Men jeg, på en eller anden mærkelig måde, så oplever jeg, at jeg faktisk spiser relativt meget ude. Altså, så er man lige hjemme, og så er jeg lige hjemme og besøger min mor, så er der mad på bordet der, så skal man lige ud og besøge en gammel kammerat, så er der noget mad der. Ikke? Så det er ikke så meget, jeg spiser hjemme.
Og det, du er madsurfer?
Ja, lidt madsøger.
Fik du currywurst i weekenden?
Det gjorde jeg faktisk ikke.
Nej,
det gjorde jeg faktisk
ikke. Fordi du var i Berlin?
Ja, jeg var i Berlin, ja. Jeg var en smuttur i Berlin.
Hvad skete der der?
Jamen, jeg var nede og løb et halvmarathon nede i Berlin.
Kun et halvt?
Ja, kun et halvt. Kun et halvt.
Men det var Berlin Marathon, men du løb kun et halvt.
Hvad siger vi? Under 2 timer?
Ja, under 2 timer, ja.
Under halvanden?
Ja, også under halvanden, ja.
Under 1:15?
Det er sjovt. Nej.
Så blev du snakket udenom.
Hvad løb du?
Det er sjovt, du spørger.
Ja, 1:24 noget. Ja, 1:24 noget.
Er det tilfredsstillende?
Nej, egentlig ikke.
Grunden til, at vi optager i dag, og ikke optog i går, det er, at du faktisk er fødselsdag i går.
Ja, det er rigtigt.
Og for den overvågende lytter, så ved man, at du er født 1990, så tillykke med de 35.
Jo, tak for det. Ja, tak for det.
Er man til tysk mad, så er jeg ikke sikker på, at... Jo, der er noget snitsel, man kan bestille på HelloFresh.
Der er masser af tysk mad.
Ja. Ja, der er
det eneste, man ikke kan få, det er bøf bourguignon. Ja. Det er Elvings bøf bourguignon. Det har jeg stadig ikke fundet.
Prøv, der er masser af retter at vælge imellem. De er helt op på 43 retter inde på HelloFresh. Der er masser af mulighed for at variere dit abonnement. Du kan bestille lige så mange retter, du har lyst til. Du kan pause en uge. Nu, jeg skal for eksempel til Italien den her uge, så jeg pauser lige mit abonnement. Og så videre. Gå ind og tjek HelloFresh. Men husk at gøre det her inden 1. maj, fordi vores kode Velropa50, den udløber altså i slut april. Så skal du have de her 959 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser og gratis fragt, så skal du bruge koden Velropa50 inden 1. maj. Hop ind på HelloFresh.dk, bed dine venner om at hoppe ind på HelloFresh.dk og brug koden, så støtter du altså podcasten her. Mandag begyndte etapelandet Baskerlandet rundt, og selvom der opstod... Hvad sker der?
Etapelandet Baskerlandet.
Sagde jeg det? Ja. Mandag begyndte etapeløbet Baskerlandet rundt, og selvom der opstod spekulationer om, Jonas Vingegaard ville køre med, så blev det altså uden danskeren til start. Til gengæld, Stefan, så har vi en anden dansker med, som har ambitioner om faktisk at vinde løbet.
Ja, med Mathias Gjelmose kommer og går efter sejren. Han er jo tilbage efter, han styrtede i Paris-Nice i det her forfærdelige styrt, hvor han det så ud til, at han slog sig rigtig meget. Det gjorde han vist også, både ryggen og hoften og knæet fik en tur. Han har efterfølgende været på højdetræningslejr og er kommet sig over. Det, som han sagde, det var faktisk knæet, der havde generet ham mest. Han selvfølgelig har været øm i musklerne i kroppen efter sådan styrt, men han har kørt til en højtræningslejr og siger, at han er klar til Baskerlandet.
Og sagde, at han både var glad og overrasket over, at han undgik brud i det der vanvittige styrt, hvor han kørte ind i et helanlæg under Paris-Nice. Hvilke andre danskere har vi med i Baskerlandet?
Jamen, vi har Alexander Kamp med fra Intermarché, så har vi Anton Charmik med fra Astana, og så 3 danskere fra JCO, Christoffer Juhl, Asbjørn Hellemose og Anders Follager.
Og hvis vi lige i samme åndedrag, Kim, skal runde de internationale favoritter, hvem er det så?
Jamen, UAE har det rigtig godt hold med Joao Almeida, Isaac Del Toro, Brandon McNulty, Marc Soler som de væsentligste. Bahrain har Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Og så måske Red Bull Bora, det allerstærkeste, eller det sådan mest brede hold, har i hvert fald Florian Lipovic, der blev toer i Paris-Nice, Dani Martinez, Alexander Vlasov, og så har de Maxim van Rils med os. Han kørte så forkert i enkeltstarten i slutningen, så han mistede måske. Han havde vel kørt top 25, og så røg han ned som nummer 40-50 stykker, tror jeg det var.
Han har sidste sving, der kørte han lige ud. Og så kunne han have
drejet. Ja, jeg kender det godt, jeg har også prøvet det før.
Det kører så godt. Og, ja. Nej, og jeg så ellers Henrik Mars, Movistar, Ilan van Wilder, nok ham Quickstep skal køre for, Eddie Dunbar for Jayco, Sepp Kuss for Visma. Og Harald Tejada skal vi måske nævne for Astana. Astana er jo på den her pointjagt, så de går efter alting i øjeblikket. Han blev 8'er i Paris-Nice, så skal vi måske lige nævne Thibaut Nice, fordi han vandt i Grand Prix Indurain i lørdags.
Little Trix hurtige.
Little Trix, stortalent der. Første løb, første sejr. Han kørte ikke super imponerende på enkeltstarten, skulle jeg til gengæld hilse at sige.
Jeg vil så sige, at nu taler vi om enkeltstarten lige om lidt. Anden etape er i gang lige nu, og det ligger umiddelbart til en spurt. Vi får resultatet af anden etape sidst i udsendelsen, så vender vi altså tilbage til. Men første etape blev kørt mandag. Det var en kort enkeltstart på små 17 km sådan rundt i og omkring den nordspanske by. Vitoria Gasteiz startede og sluttede i sådan et sportsområde lidt uden for byen. Ikke en etape, der var forventet at give de store tidsforskelle, men Stefan, trods alt en mulighed for lige at nappe løbets første førertrøje.
Ja, den er der jo altid, når man starter med en enkelt start i hvert fald. Max Schachmann. Nej, vi fik en lidt overraskende vinder, synes jeg i hvert fald. Maximilian Schachmann, som efterhånden er blevet 31 år, han vandt den her enkelt start. Han er jo tilbage på Quickstep, efter han har været 6 sæsoner hos Bora, og det har måske ikke været de bedste 6 sæsoner i hans karriere, selvom det måske er, eller var hans skyldne år, men det er hans første, kan man sige, store sejr siden Paris-Nice i 2021. Og så er det lidt sjovt at tænke på, at han faktisk tidligere har vundet 3 etapper i det samme baskerlandet rundt, hvis man går tilbage og ser i 2019. Så lidt spændende at se Schachmann tilbage på, kan man sige, på øverste hylde. Ham synes jeg, at altid har været underholdende at se. Af de øvrige favoritter kan vi sige, at Jorge Almeida, han blev toer. Det var måske også lidt forventet, at han ville køre en god placering hjem. Han er i super form. Han var et sekund, eller under et sekund fra Schachmann. Jeg tror, det var et halvt sekund.
5400.
Så virkelig, virkelig tæt. Og i øvrigt også Florian Lipovic, som jeg også synes var noget overraskende tredjeplads, var også under et sekund.
Det var 7600. Så ja, super, super tæt.
Så virkelig,
og det
virkelig
der,
tæt.
Altså, der tænker man, altså en lille bitte forskel i et sving, eller måske noget hjælp med en bil med ekstra cykler på taget, eller noget i den retning, ikke altså? Ja,
der er altid et sekund.
Ja.
Og det er derfor, jeg tror, at i hvert fald Almeida og Lipovic, de har efterfølgende tænkt over rigtig, rigtig mange små ting, de lige kunne have gjort anderledes. I øvrigt også Mathias Skjelmose kommer rigtig godt fra start som nummer 8, og taber kun 12 sekunder.
Og udtalt bagefter, han var helt smadret, så godt, at han minimerede sit tidstab til 12 sekunder.
Ja, der var nogen, der tabte lidt mere, og i øvrigt, hvad hedder det, Schachmann og Almeida har jo sådan en historik med at være inden for et sekund af hinanden. Det har de åbenbart gjort 4 gange nu på enkeltstarter.
Ja, det er meget sjovt.
Det er helt sindssygt. Altså, det kan næsten ikke lade sig gøre. At, det kan de åbenbart, de to. Til gengæld så, ja, McNulty tager 35 sekunder, og Eddie Dunbar, Buitrago og så Van Rils, som vi nævnte, de tager op i 40'erne af sekunderne, så de, det er alligevel det er noget voldsomt på så kort en distance.
Og som sagt, anden etape er i fuld gang nu. Vi vender tilbage til den, men Stefan, du kan lige tage os igennem de resterende etaper, der altså baskerne er på 6 etaper, og slutter altså dermed allerede på lørdag. Hvad er sådan nøglemomenterne i de sidste 4 dage?
Jeg synes faktisk, at alle de sidste 4 etaper er rimelig ens og rimelig hårde. Det er meget mange små kuperede stigninger, og så slutter alle etaperne jo med et fladt stykke, så ikke nogen, der slutter på toppen. Jeg vil sige, at det er den, der er, det er 4. etape. Den ser, den ser rigtig hård ud. Der er den sidste stigning, en stigning, som er kendt for Baskerland rundt, den hedder Itzua. Den er 3,5 km lang og stiger næsten med 10% i snit og har altså stykker op på 20%. Så det er måske den hårdeste stigning i Baskerlandet rundt, og der er kun 11 km hjem fra toppen der, så jeg tror, at 4. etape kan blive meget afgørende. Og så selvfølgelig den 6. etape, som køres i Eibar. Der er 7 kategoriserede stigninger på de her kun 154 km. Så der er også helt klart garanti for angreb og kaos i klassementet. Det har vi i hvert fald set tidligere.
Vi vender som sagt tilbage til Baskerland lidt senere, hvor der også lige får stillingen efter anden etape. Hvem der vinder Baskerlandet, det finder vi først ud af på lørdag. Hvem der vinder på Paris-Roubaix, det finder vi først ud af søndag. Men lige nu, der skal vi have fundet vinderen af en kop og en bog. Alle, der støtter på tier.dk, de stiller automatisk op hver uge, når vi trækker lod om de her forskellige præmier. Og i dag og i næste uge, der kan du altså vinde en signeret udgave af Rolf og Ritters nye bog, som netop er kommet på gaden. Stefan, vi skal have fundet 2 vinder. Først dagens vinder af en kop.
Yes, og jamen, endnu en gang har faktisk sjovt nok har vi en, der har været med i ret lang tid, siden maj 2019, og vinderen af koppen hedder Emil Thøgersen.
Og det er næsten så lang tid, som man kan være med. Jeg tror, vi startede med 10'er i februar 2019 eller deromkring. Ja. Så Emil, du har været med hele vejen igennem. Nu er der altså en kop på vej i din retning. Tusind tak for støtten igennem lang, lang tid. Og så skal vi have fundet den første af 2 vindere af en bog fra Rolf og Ritter.
Jamen, vinderen her hedder N.N. Kado. Og relativt ny støtter. Og hvad?
Ja, ikke jeg noget. Kunne bare forestille mig, at han måske arbejdede et sted, der hed Kado.
Det er da meget muligt. Ja. Den er meget muligt. Jeg har i hvert fald noget...
Jo, er den en kok?
Det kan sagtens være, det er en kok. Men det er en relativt ny støtte, der har været med.
Nå, du mener, det er en restaurant.
Ja, men Kado betyder også gave, så her er der faktisk en lille gave fra Veluropa Podcast. Sjældent, og fra Rolf Ritter.
Sjældent med K, vil jeg sige.
Så det er korrekt. Ja. Har du mere sjovt, du vil sige, Kim?
Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg prøver bare at komme med lidt fakta og blande ind i spillet her. Men nu skal jeg nok. Jeg sætter mig ud og skammer mig.
No name på Kado. Du har vundet den første af de her 2 bøger. Stort tillykke. Og jeg vil lige sige, at når man støtter, så gør man det på den måde, at for hver 5'er, man donerer, der får man 1 lod i puljen. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. De 2, der har vundet i dag, de har henholdsvis 3 og 4 lodder i puljen. Så kæmpe stort tak til jer begge 2 for en markant støtte. Og også en kæmpe stor tak til alle andre, der har støttet. Enten helt nye støtter, eller har støttet igennem lang tid. Har du lyst til at være med fremover, så finder du link både på veluropa.dk og på
tier.dk. It's the hardest race in the world.
På søndag køres et cykelløb, som alle cykelfans kender og alle andre har hørt om. Som der både er lavet film og dokumentar om. L'Enfer du Nord, Helvede i Nord, det legendariske Paris-Roubaix. Det er udgave 122 af det franske Brostens Helvede, små 260 km langt med hele 30 pavéer pakket i de sidste 165 km. Men Kim, ruten ændrer sig jo hist og her hvert år, og igen på søndag, der er der lavet en ændring.
Ja, man kan sige, at inden for de seneste 2 år, der er den mest markante ændring, det er det her indløb til Arenbergskoven, som de så igen i år forsøger at lave lidt om, hvor vi sidste år havde sådan begrænset succes med en chikane type, de lavede lige foran Arenbergskoven. Så gør de nu det, at de drejer sådan venstre-højre, og så bagefter højre-venstre efter en 300-400 meter.
Altså de kønne på en eller anden lille side. Sidste år var det også en mærkelig chikane, ikke? Og der kønne på en lille sidevej her.
Ja, 300-400 meter før de normalt rammer indløbet, eller kommer ind i skoven der, så kører de lige til venstre og tager en parallelvej, og så ind igen til højre, så de lige får et par sving, der tager farten af, så de ikke kommer ind med fuld knald på i Arenbergskoven. Så skal de så til at køre den op ind i Arenbergskoven. Det har man jo set før, at Luke Rowe ikke var så god til, da han tog Mads P. ned efter en punktering. Så jeg ved sgu ikke rigtigt, hvor meget det hjælper.
Hvad tænker du, Stefan? Hvad kan det få betydning?
Jamen, det er jo, hele ideen bag det er jo, at man ikke vil have, at der er folk, der styrter forrest, lige det, de kommer blæsende ind på Jernbergskoven der, og sidder fem mand lige ved siden af hinanden, ikke? Fordi hvis man kommer kørende ind i Jernbergskoven med 48-50 km i timen, og man sidder fem ved siden af hinanden, så det er jo rigtig svært at styre sin cykel, når man først kommer ind på de her virkelig, virkelig skæve brosten, og der skal ikke meget til, før det skaber et styrt, og så blokerer det hele, og sige, ødelægger chancen for rigtig mange ryttere og mange favoritter, så det er jo noget af det, som man helst ikke vil have. Altså, vi har jo set blandt andet med Mads P., når han er uheldig i Arnbergsgården, vi har set Kasper Askren, vi har set masse store rytter, der får uheld der, og så er de bare ude af cykelløbet, og det synes jeg ikke er særlig fedt, faktisk, for at være helt ærlig. Så det her med, at de får to sving lige inden, eller teknisk set fire sving, ikke? Lige ja. Inden Arnbergsgården, det gør jo, at de kommer langsommere ind på dem, og at de ikke kommer ind lige så mange, fordi du kan ikke, det er svært at sidde fem mand lige ved siden af hinanden i et sving, i hvert fald i det 90 grader sving.
Positionskampen bliver den samme, kan man sige, måske næsten værre hen til det sving, men de der sving, hvis de så falder der, så falder de ikke så voldsomt, eller hvad skal man sige?
Ja, det er nok, der kommer i hvert fald ikke det samme med blokade, kan man sige, hvis der er nogen, der styrter i svingene, ikke? Og når folk styrter ind i Arnbergsgården, så tager det også væsentligt længere tid for dem at komme op igen, kan man sige, end hvis man styrter med 30-35 km i timen i et sving. Fordi når man glider i et sving, så glider man typisk væk fra vejen, ikke? Men ja, jeg tror helt klart, at det er positivt i, at man ikke får så mange styrt. Der er så altid nogen, der synes, det er lidt latterligt, ikke? Og så sker der bare styrt et andet sted og så videre, men jeg tror faktisk, at det er en positiv ting, det her.
Og i forhold til at tage farten ud af fældet, der er det her i hvert fald en smartere løsning, end det, vi
det må så, man formode i hvert fald, ja.
De første små 100 km, det er bare lige sådan en let gang opvarmning, og så følger der, som sagt, de her 165 km, hvor alle de 30 pavé-stykker, der er med i Paris-Roubaix, de ligger. Hvad er nøglepunkterne, Kim?
Jo, men det er, finalen starter jo typisk netop ved Arnbergsgården med cirka 100 km igen, og det er jo så det, vi har talt om nogle gange, både på etaper og på endagsløb her, at man kan sådan lidt tabe Roubaix derinde, men det er meget, meget sjældent, der er nogen, der laver et afgørende angreb derinde og vinder Roubaix på at komme hurtigst igennem Arnbergsgården. Man kommer igennem, og så drejer man til venstre, når man kommer ud på den anden side, ud på sådan en stor hovedvej, og der er det så, man lige... Man lige kigger sig omkring og siger, hvad er der gjort af skade, hvad for nogle grupper ligger der, og så ser man jo ofte, at det smelter sådan lidt sammen der. Og så begynder man så at køre på den her finale, hvor de så kommer sådan lidt mere trip-trap-træsko, de her pavé-stykker. Og så bliver det Mont Saint-Pével med cirka 50 km igen, som er sådan, for rytterne i hvert fald ret irriterende, at den er sådan nærmest falsk flad, altså det vil sige, at den stiger lidt, men den ser flad ud. Og den er 3 kilometer lang, og så Carrefour de l'Arbre, som jo er måske ud over Arnbergsskoven er den mest sådan kendte pavé med under 20 kilometer igen. Meget legendarisk sted, 2,1 kilometer, og det er jo nok de tre væsentligste.
Arnberg, Pavel og Carrefour de l'Arbre er også de tre eneste 5-stjernede pavéer, altså dem med den højeste sværhedsgrad. Så er der 6 4-stjernede, 14 3-stjernede, 6 med 2 stjerner, og så blot 2 kategoriseret med 1 stjerne, inklusive det der lille sidste stræk ind mod cykelbanen.
Kunstigt anlagt, ja.
I Roubaix. Kunstigt anlagt, så ligesom at sige, her, nu slutter vi. Og
det. Ja, det er jo sådan hyldest til løbet jo egentlig, at man også derinde skulle ligesom have nogle brosten, så ja, det giver meget god mening.
Og så er der jo en ubekendt faktor, Kim, som altid kan få stor indflydelse på Roubaix, nemlig vejret.
Ja, og jeg vil sige, nu har jeg tjekket vejrudsigten de seneste 3 dage, og den har ændret sig hver dag. Så først var det noget med regn om eftermiddagen, sådan relativt meget regn, jeg tror det var 4 mm regn om eftermiddagen. Så var det, at der stort set var tørt, måske lige lidt dryp ved frokosttid. Så blev det til, at der er ret meget regn natten til søndag, og også lidt om formiddagen, og så en lille smule regn om eftermiddagen. Men sådan skyde, lille bitte smule sol, der kigger frem, og så en, ja, 15-20 grader, så det bliver relativt varmt, vindstille, men hvornår den der regn kommer, det kan godt blive lidt afgørende, tror jeg.
Og hvordan det ender sig i ugenslip, det må man se. Det er altså kun tirsdag i dag, hvor vi optager, så meget kan jo nå at ske med vejrudsigten. Og så er der en anden ubekendt faktor, i hvert fald i Paris-Roubaix-sammenhæng, og det er til gengæld en særdeles bekendt debutant.
Ja, det er en fyr ved navn Tadej Pogacar. Jeg ved ikke, om I har hørt om ham.
Ja, mindes.
Jeg troede lidt, han bare drillede og sagde, at han skulle køre Paris-Roubaix. Men han gjorde alvor ud af det, og havde åbenbart allerede forespurgt om holdet der under UAE-tur, så kan jeg ikke lige få lov at køre det. Jo, det kan du godt. Og så har han været nede og kørt de her recons, hvor der også var nogen, der tænkte, det var da alligevel voldsomt. Han satte simpelthen Strava-rekord på mange af de her pavé-stykker, og så skal vi da til at regne med ham. Det viser sig, at han faktisk havde kørt bag ved en motorcykel og fået pace på den der, så der var en grund til, at han havde sat de der rekorder. Men må ikke han køre hurtigt alligevel?
Han øver sig i at lægge bag ved Mads, jo.
Ja, ja.
Pogacar har jo som bekendt lige vundet Flandern rundt, men som han selv sagde efter løbet, så ligger Flandern også bedre til ham end Roubaix. Hvorfor det, Stefan?
Jamen, på grund af stigningerne, selvfølgelig. Det er noget helt andet, når de bare skal køre, kan man sige, langt flat og kun på brosten. Det er på de punchy stigninger, at Pogacar han kan gøre forskel, og det har vi også set. Det er der, han angriber hver gang i Flandern rundt, eller kan man sige, i alle de cykelløb, han kører, Strade Bianche, der er det altid på stigningerne, han kan gøre forskellen. Så jeg glæder mig til at se, hvordan han får grebet det her Paris-Roubaix anden i hvert fald, men jeg er en af dem, der ikke tror, at han kommer til at være særlig dominerende. Jeg tror bestemt, at han kommer til at være...
Du er den, der siger det.
Jeg tør godt sige det. Ja, ja. Det føler jeg mig ret overbevist om, at han får ikke sat Mads P. fra dæk. Det kan jeg godt sige.
Vi hørte det her først.
Og der er det jo modsætning til dig, Kim, når det er sådan, at vi ligesom sidder og kommunikerer på vores fælles tråd. Fordi i løbet af sådan et løb, der når du at sige 50 forskellige ting, og så kan du bagefter pinpointe den ting, hvor du fik ret.
Den ene ting,
du fik ret. Stefan, han kommer med et postulat, eller ja, en forudsigelse, må vi hellere kalde det. Og det er altså, at Pogacar ikke kommer til at klare sig godt. Og der er også en vægtforskel, Kim, på de her
drenge. Synes jeg, altså Pogacar, det er jo helt simpel matematik, kan man sige, når de kører på de stigninger i Flandern. At Pogacar står til at veje 66 kilo, Mads til 70 og Van der Poel til 75. Så det giver helt sig selv, hvor Paris-Roubaix er overvejende flat, eller meget, meget, meget flat.
Og typisk så har de tunge drenge en fordel på de flade brostenstykker. Jo lettere man er, jo mere sådan, ender man mere sådan at hoppe og danse ind på brostenene, og har ligesom svært ved at få ordentligt drev i cyklen, så der er altså en fordel for de tunge drenge, så der vil jeg sige, der bytter man altså lidt rundt på, hvordan ruten passer til folk. Mm. Der er det bedre at være kønge, Garner, Mads, Wout van Aert, en Pogacar, så der ser jeg lidt sådan omvendt i forhold til Flandern rundt, hvor at man ved præcis, hvor at Pogacar han har en stor fordel og prøver at udnytte det, så er den fordel ligesom væk, og så glæder jeg mig til at se.
Nu er vi i gang med det. Hvordan ser du ham så hamle op med de mere rutinerede kræfter på de her flade brostenstykker i Paris-Roubaix? Altså, han er jo som sagt debutant, ja. Og man siger, at man skal køre i hvert fald 4 Paris-Roubaix, før man klarer sig godt.
Ja, jeg kan huske, at jeg læste en statistik, som det var, jeg tror, jeg har nævnt det før, det er måske længe siden, men hvordan sådan, kan man sige, hvad der var det sværeste løb at vinde. Og der havde man prøvet at sætte det op sådan, at hvor mange gange skal du deltage altså, i snit, før du vinder dit første. Og der var Roubaix den med flest gange, hvor nu kan jeg ikke huske det helt præcis, men måske var det 6,8 i Roubaix. Og Flandern rundt var så 6,6 eller 6,4 eller sådan noget. Det var så det næst sværeste vurderede. Den analyse. Jeg synes, den er meget sjov, fordi du kan ikke rigtig gøre det på nogen måde, men der havde man i det mindste prøvet at sige, her skal du kende løbet, man skal måske prøve flere gange, der er mange uheld osv. Så på den måde tror jeg, at det bliver svært for ham at komme ind i et cykelløb, hvor han ikke har den der klare forskel, og der, hvor han skal sætte angrebet ind. Han kan sagtens prøve at angribe langt udefra, men jeg tror, når han kigger sig over skulderen, når der sidder 10 ret tunge folk og kigger ham i nakken, så tror jeg, han kommer til at få det svært. Fordi at alle de andre, de har også en bedre spurt end ham. Van der Poel, Wout van Aert, nu må vi se, om han overhovedet har en spurt efter Paulus. Han ydmyder ham fuldstændig. Mads P. har en bedre spurt, måske også Garner har en bedre spurt.
Philipsen
har en bedre spurt, og kan måske også være med i finalen der. Ikke? Så jeg tror, han får det svært, men jeg tror, at han har et stærkt hold bag sig, som jeg tror, han skal prøve at udnytte lidt. For Pogacar ville det være smart i hvert fald at få sendt nogle af sine folk ud foran, så han i det mindste kan sidde på dæk af de andre store favoritter og lade dem gøre mere arbejde. Fordi hvis han skal sidde og køre rulleskift med Mads P. og de andre i 80 km, så tror jeg faktisk ikke, han har...
Men jeg synes jo også, vi har set nogle versioner, hvor det har vist sig, at det der med, hvem der lige har den bedste spurt, ikke altid passer, når man rammer velodromen. Altså, der var den her legendariske, hvor Matt Heyman han vinder. Man kan sige, at han har ikke en bedre spurt end Tom Bonen i hvert fald, eller Borson Hagen, eller hvem han nu kom hjem med. Så det kan jo godt være, hvis løbet er kørt ekstremt hårdt, at man så lige pludselig ser nogle forskelle derinde, at dem, der normalt har en god spurt, de knækker lidt
sammen. Jeg tror til gengæld, at Mads han vinder. Jeg tror ikke, der er nogen i verden, der kan slå Mads i, at hvis du bare siger, at nu kører vi bare rulleskift i 250 km, og så kører vi en spurt til skiltet.
Og vi talte faktisk ikke engang, da vi gennemgik Flandern, der talte vi faktisk ikke om, hvor imponerende den spurt var, som Mads han fyrede af efter små 270 km af Flandern. Ikke? Altså den måde,
de troede slet ikke på det. Altså Van Aert og Van der Poel, de vidste godt, de havde tabt den der.
Vi ved jo, at Pogacar, og nu som sagt, nu gentager jeg lige mig selv, han er debutant, men altså, han vil jo gerne vinde alt, hvad der er at vinde, og han vil gerne ind i historiebøgerne overalt, og vil sikkert også gerne, når det hele er sagt og skrevet, måle sig med Eddy Merckx, eller måske endda sige, at han var bedre end Eddy Merckx, men han har faktisk chancen for, på søndag, Kim, at gøre noget, som Eddy Merckx aldrig præsterede.
Ja, det er at vinde Flandern rundt og Roubaix, Dublin. Jeg vil sige bare lige en kort bemærkning. Jeg er faktisk lidt på linje med Stefan, altså, at han bør ikke kunne gøre det. Jeg skal bare ikke være den, der sidder og siger, at han ikke kan gøre det. Fordi det altså med Pogacar,
så det, du siger, det er, at han bør ikke kunne gøre det, men han kan godt gøre det.
Men han kan godt gøre det, fordi han er Pogacar. Fordi han er Pogacar, som har chancen for at vinde en Flandern Roubaix dobbelt, som Eddy Merckx aldrig prøvede at vinde. Men man kan så sige, at vi skal ikke andet end tilbage til sidste år, hvor Van der Poel han så lavede sådan en dobbelt. Og det er klart, Pogacar han går efter alle rekorder i det hele, men lad os se, hvordan han kommer til at lave det. Og man kan sige, at de her dobler er jo faktisk, der er sådan lidt, det er meget i den nutidige historie, at der er lavet de her dobler, Cancellara, Tom Bonen, Van Petegem. Og så er der et ordentligt gap tilbage til 77, De Vlaeminck og Rik van Looy 62. Så helt vildt mange sådan af de store navne fra nutiden, der har prøvet at lave den her svære dobbelt.
Vi skal ikke længere end sidste år tilbage, før vi har den seneste, den Mathieu van der Poel, som præsterede det. Og apropos ham, så kan han jo faktisk også blive historisk i årets udgave af Paris-Roubaix.
Ja, tre gange i træk, det er altså... Man under jo næsten, at Jesper Philipsen får lov til, at han slæver ham med hjem til en sejr, som han gjorde i Milano San Remo sidste år. Han har været tæt på også et par gange her, men ja, det er kun Octave Lapis, som også er Tour de France-vinder, mener jeg, fordi jeg sad og så sådan et afsnit af Jo færre, jo bedre på TV2, yeah, man skulle lære...
Han er ikke den yngste Tour de France-vinder nogensinde, Octave Lapis.
Nå, den tør jeg ikke sige, men der skulle man nævne obskure Tour de France-vinder, og så skulle de jo helst give 0 point. Og der var en, der nævnte ham her, det siger jeg, det er hatten af for ham. Og så Francesco Moser har også lavet den der i slutningen af 70'erne, en tre gange Roubaix.
Og der vil jeg bare lige sige en lille ting omkring Francesco Moser. Da jeg kørte et af mine første store cykelløb, ikke at jeg har kørt race, som du har, Stefan, men jeg kørte en... sådan en Gran Fondo nede omkring Verona-området. Og der var jeg en af de absolut sidste, der kom i mål. Og jeg holdt lige en lille pause på et bjerg. Der blev jeg overhalet af Francesco Moser.
Nå.
Så bare lige for at sige, at han kom i mål før mig, men det var ikke meget. Nå, Mads P., lad os lige vende ham. Han blev nummer 4 forrige år, han blev nummer 3 sidste år. Er det i år, Stefan, at han kravler øverst op på podiet i det løb, han allerhelst vil vinde?
Ja, det tror jeg. Det er i hvert fald den bedste chance, kan man sige, han har. Det eneste, vi selvfølgelig skal håbe på, det er, at han også har lidt held og ikke skal ned og ligge eller har for mange defekter. Men jeg synes, når man ser på hans formopbygning, så virker det som om, at han har timet den til at være i absolut topform i Roubaix. Når man også kigger på, hvilke cykelløb han har kørt, at han så har en hel uge til at hvile sig fra Flandern til Roubaix. Det tyder lidt på det. Man kan så sige, det der med at have lidt held med på vejen, det er noget, som Mads heller ikke har haft meget af, når han har kørt Roubaix. Han styrtede i Arnbergskoven i 2021. Han styrtede også i 2022 tidligt og fik en punktering i Arnbergskoven, hvor han så forsvandt, og man ikke rigtig kunne se ham på tv-billederne i hvert fald. Og i 2023 fik han kæmpet sig tilbage til favoritgruppen efter Arnbergskoven, men måtte så give slip på Mathieu van der Poel, Wout van Aert og Jasper Philipsen der på Carrefour de Labre og ind som nummer 4. Sidste år, der var han super stærk, men Mathieu van der Poel var bare lidt bedre, og så endte han jo i den her forfølgergruppe, hvor han desværre sad med en frisk Jasper Philipsen, der havde alibi, ikke førte, og så kom ind og slog Mads, så han har været rigtig tæt på de sidste to år. Før det har han haft uheld, men det virker som om Mads B., han er sin bedste version nogensinde, og jeg tror, ruten passer ham bedre end de fleste, så jeg tror, det er et rigtig godt bud på en sejr. For mig så vil jeg sige, at Mathieu van der Poel og Mads er sådan de to største favoritter.
Vi gennemgik hans setup på hans nye setup på cyklen i sidste uge. Det kan vi lige vende tilbage til, når vi taler om Roubaix-cykler. Så altså med det udstyr, og hvis han undgår uheld, så er han helt der med fremme. Altså, som han selv siger, jeg har aldrig været i bedre form. Og Kim, han også nu den aktive rytter med flest top 10 placeringer i et monument, uden endnu at have vundet et, får han sin sejr snart.
Ja, det håber jeg da i hvert fald, eller jeg gør det. Jo, og man kan sige, det er jo svært, og det er selvfølgelig også, fordi det er sådan et stort mål for ham nu, at det sådan nærmest bliver en forbandelse, jo flere top 10 placering,
eller så.
Nej, men så det kan man jo ikke, men så tæt på han er hele tiden, ikke? Hvis vi ser på den sæson i år bare, nu ved jeg godt, det ikke er monumenter alle sammen, men i point, vinder etape og pointkonkurrence i Paris-Nice, så bliver han 7-2-1-5-2 i forårsklassikeren Milano-Sanremo, E3, Gent-Wevelgem, Dvarstor, Flandern og Flandern rundt. Altså, dårligste placering nummer 7 i de 5 løb. Det er et ekstremt niveau, bundniveau også. Ja. Og så har han jo så mærket, at han kører med nogle af verdenshistoriens bedste cykelrytter. Og det er også lidt ærgerligt jo, at man, som han også selv siger efter Flandern, siger, at der var ikke noget at gøre. Tadej Pogacar er måske verdens bedste cykelrytter nogensinde. Så hvad skal jeg gøre? Altså, også det der med, hvis jeg kører udefra, så kommer det ikke til at lykkes. Hvis jeg gør det her, jeg gør nu, så kan jeg heller ikke. Så han... Og som Stefan siger, Roubaix, der har han det terræn, hvor han selv kan afgøre det. Det kan han ikke i Flandern, når Pogacar er med. Så er han afhængig af, at der sker et eller andet taktisk eller uheld eller et eller andet. Her, der kan han godt selv afgøre det, hvis han har benene på dagen. Og det er så det, vi skal håbe på.
Han har 10 top 10 placeringer nu i monumenter. Det er en mere end Michael Matthews, som heller aldrig har vundet monumenter.
Ja, han har sgu også været lidt tæt på, ja.
Men Mads, han har 4 podieplaceringer, 3 i Flandern rundt, og så 1 i Paris-Roubaix, og derudover som stribe top 10 placeringer, inklusive en top 10 placering i Milano-Sanremo, de seneste 4 udgaver. Hvad skal Mads gøre, eller hvor skal han være særlig opmærksom på søndag, hvis han skal nappe sejren, Stefan?
Jamen, altså, det helt klassiske er jo at komme igennem nåleåret i Arnbergskoven, ikke? Og så fyre den af derfra. Jeg tror, at de skal bruge holdet klogt, og så tror jeg, at kan de få skabt en overtalssituation i finalen, det tror jeg nøglen. Han har heldigvis et stærkt hold med sig. Han har Støjven, han har Jonathan Milan, der også kommer med ind der, som måske de to bedste ryttere ved hans side. Også to rigtig tunge drenge, og hvis de tre kan formå at komme først ind i Arnbergskoven, så tror jeg, at de sidder med rigtig stærke kort. Det er klart, at Mathieu van der Poel har også en Jasper Philipsen med. De vil gerne af med Jasper Philipsen, og hvis han ikke kan få det, så skal han have Milan med sig, fordi så kan de to ligesom...
Man så jo sidste år... skulle jeg til at sige, husker jeg nu, fordi det var lidt sådan noget, man glemmer. Men Alpecin sidste år, de kørte jo nærmest til perfektion, altså som hold. Hold kæft, de kørte stærkt. Ja. Altså, de kørte virkelig godt, altså deres hjælperytter. De havde så meget kontrol på det løb, at man nærmest ikke var i tvivl om, at, at enten Van der Poel eller Jesper Philipsen ville vinde.
Og lad os bare håbe, at det er lidt tricky i år, og at, at ja. Ruben Netter bliver bedre til det hold, end, end Flandern for eksempel gjorde. Stefan var så lidt inde på det, omkring hvad Masses muligheder er. Hvad er nøglen til at vinde Paris-Roubaix?
Jamen det er sgu lidt, man kan godt sige, det er de her punkter, og det er Arnbergskoven og Carrefour Lapper. Men i virkeligheden, så er det jo at undgå uheld og have gode ben. Og ikke, ja. Og ikke være bange for at køre ind midt på brosten, eller være med at og ryge ud nogle steder, hvor du altså enten er træthed eller hukommelsestab, så kommer til at køre en forkert tid af vejen og bruge unødige kræfter og sådan noget. Altså, det er de her helt simple ting, fordi det er jo hele tiden sådan et udskillelsesløb. Det er mere end Flandern er. Og de der, altså de defekter der, det kan du ikke, du kan ikke gøre noget ved det, og du skal også huske på, at selvom du får de her defekter, så kan du komme tilbage igen. Det er også lidt nemmere trods alt i Roubaix end hvad hedder det, i Flandern, fordi der kan løbet være kørt på en anden måde op foran. Så ja, det er de der simple ting, altså selve det, hvordan det går der på cyklen, ikke så meget sådan ruten, den kender alle, og den er, som den har været.
Og netop det der med cyklen, altså der kan man jo sige, Stefan, at en anden nøgle til sejr og lidt mere uforudsigeligt, det er jo, som Kim er lidt inde på med uheld og styrt og defekter og punkteringer, så er det her med cyklerne, at der jo faktisk sket en masse igennem tiden. Hvordan ser det ud i år?
Jamen det får vi jo se på søndag. Jeg synes altid, der er nogen, der kommer med nogle lidt specielle ting til Roubaix. Vi så nogle ting i Flandern, men det er faktisk væsentligt anderledes nu end i gamle dage. Der var der meget mere specielt set op til Paris-Roubaix og Flandern rundt, især til Roubaix, fordi at cyklerne var simpelthen ikke lavet til det. Altså de carbonhjul, man havde, og de carbonrammer, de var alt for stive og skrøbelige, så der var mange forgafler, der knækkede, og hjul, der blev smadret undervejs. Det var derfor, man i gamle dage, så jeg tror Specialized har jo lavet en model, der hedder Roubaix, som var specielt lavet til det her, hvor der var sådan noget, jeg kan
huske
sådan noget,
nærmest.
Ja, sådan noget gelé-agtigt noget i forgaflen og baggaflen, som gjorde, at den havde mere affjedring i. Og så kørte de jo på gammeldags 32'ers kan man sige, hjul, fordi de vidste, at dem, de havde, de blev smadret. Ikke? Der er noget andet nu. Der så man især Mathieu van der Poel, han kørte på sin helt almindelige Arrow-cykel, uden ekstra tape på styret og uden handsker, og det så egentlig ret
blæret ud. Og kom igennem uden vabler.
Kom igennem uden vabler, det var han så måske en af de få, der gjorde, fordi jamen, jeg så også mange andre, der havde rigtig mange vabler i hænderne, ikke? Men der er nogle få ting, som de gør. Det kan godt være, at man har, taget lidt bredere dæk på dagen. Vi ved, at der er mange, der kører med 26-28 mm, og det kan være, at man lige går op til, til 30-32 mm, som alligevel er de her 4-6 mm bredere, end man plejer, og så også køre med et lavere dæktryk, måske helt ned til 3-4 bar, hvor man typisk vil køre 6-7 bar i hjulene lige nu. I gamle dage var det jo værre, der kørte man jo på, 19-20, måske 23 var den mest kendte dækbredde i millimeter, og så kunne man godt køre bartryk op til 9 bar, der har jeg da hørt flere. Jeg tror, jeg snakkede med Lars Mikkelsen, som også sagde, at til Roubaix, der havde han 6,5 bar i sin dæk, ikke? Og det var noget helt specifikt, og noget han havde testet, jeg ved ikke hvor mange gange, men det tænkte man, det var et blødt dæktryk til Roubaix. Det bliver blevet noget andet, når man har bredere dæk. Der kan man altså køre lavere dæktryk, uden at tabe fart i rullemodstand. Så det er helt klart noget andet. Og så selvfølgelig tubeless med sådan noget punkteringsskumvæske i hjulene, som kan tage de små punkteringer, når man kommer ud og
kører det med.
Ja, det tror jeg, der er mange, der kommer til at køre med. Men altså, der er mange, der kan lide tubeless, og det er jo en af de ting, som jeg tror, man godt kan gå på en lille smule på kompromis med farten, når det kommer til Roubaix, fordi at kan man sige, det er så hårdt et løb, at, at om man taber et par watt på, på et eller andet detalje, som gør, at man kan spare tre punkteringer, det tror jeg godt givet ud.
Og måske også bare sørge for, at en punktering ikke, altså i det øjeblik, at det ikke punkterer, man så får det fikset med tuple, så man så kan nå hen til, at der står en hjælper med et
ja, ja, præcis. Noget af det, som jeg også har set, jeg tror, det var fra, sidste års Roubaix, der så jeg, at der er nogen, der har brugt, hvad hedder det nu, hvor man skifter hjul på, nu har man jo taget den her quick release væk, det jeg tror, man kan se, når mekanikeren hopper ud af bilen, og de bruger sådan en skruemaskine til at skrue hjulet ud. Det er sådan noget, man kan bruge, det gjorde de sidste år, der var nogen, der, jeg kan ikke huske, om det var Quickstep, der brugte quick release igen, fordi at når rytteren så punkterer, og det tager noget tid, før bilen kommer op, så kan han selv tage hjulet af og stå klar til at modtage. Det er noget, der lige kan tage, tage 10 sekunder af sådan et skifte. Ikke? Der var også, nej, det var Quickstep, der havde det. De havde en Umbraco-nøgle, tapet til deres sadelpind, så de kunne selv forberede på hjulskiftet. Ja, den var også meget sjov. Så det er noget, man tænker over. Man ved, at der kommer til at være uheld, og det er bare med at prøve at forberede sig bedst muligt. Men altså, der er mange, der kører mere normalt, kan man sige, setup, hvor det er mere dækbredde, dæktryk, der bliver justeret, ikke? Og så måske noget grip tape eller nogle gammeldags dunkholder osv. Det er nok mere i den dur, det går, ikke? Og så selvfølgelig single chain foran, som Mads P. også gjorde. Der så også nogen, der snakker om, at de her, han havde jo så det her gravel bagskifter på os, som måske er lidt mere bygget til de der rystelser og lidt vildere cykelløb end det almindelige.
Der er Paris-Roubaix i dit fjernsyn i weekenden, og det er der ikke bare en dag, det er der to dage, fordi kvinderne kører også Paris-Roubaix, og det er allerede lørdag. Du kan se løbet fra klokken 2:15 om eftermiddagen, og herrenes løb er naturligvis søndag, og det er med start i dit tv allerede søndag formiddag klokken 9:45. Favoritter og danskere vender vi tilbage til lige om lidt, når vi skal have Kims Power Ranking, men inden der tager vi lige et hurtigt smut rundt i cykelsporten, og vi bliver i Spanien, fordi Uno X Kim har fået en dårlig nyhed. Og grunden til, at jeg sagde, at vi bliver i Spanien, det her intet med Paris-Roubaix at gøre, det er, fordi vi kommer tilbage til Baskerlandet lige om lidt.
Som nogen jo også vil mene, ikke er Spanien.
Det er korrekt.
Deroppe på de kanter. Nå, ja, det kan man sige. De kommer ikke med i Vueltaen i hvert fald. De kom jo med i Tour de France. Vueltaen har udtaget Q36-5, er det vi kalder dem for?
Det
er det. Og ja. Tom Pidcock. Pidcock kommer simpelthen med i både Giro og Vuelta, og jeg tror, vores norske venner, de accepterer, at de kom kun i gåsøjne med i Tour de France. Ja. Det er altså den vigtige at komme med i.
Og så jeg lige en opgørelse over, hvor mange point de har ligget og skrabet sammen her indtil videre i sæsonen, hvilket betyder, at de til næste år i Tour de France sammenhæng, og formodentlig også i de to andre, faktisk ikke engang behøver at lokere på wildcard, men man får en direkte invitation. I sidste uge, der talte vi lidt om Fabio Jakobsen og hans midlertidige pause, og også Arno Deli fortsætter sit lidt ufrivillige break.
Ja, man var jo lidt i tvivl om, hvor længe det egentlig ville vare, og Jakobsen der er så i øvrigt i mellemtiden blevet opereret, så jeg nogle billeder i den her lår, hvad var det, noget blod... Og noget blodtilførsel i det venstre ben, som jeg husker det. Så han i hvert fald kommet igennem den. Så må vi se, hvordan det hjælper på hans karriere. Arno Deli er lige blevet strøget af Paris-Roubaix, Fire Dage ved Dunkirk, Brabantse Pijl, Trobo-Lyon, som han vandt sidste år. Og det vil sige, at vi snakker et comeback måske helt hen i Schweiz rundt. Og så er meningen derefter, at han skal køre Tour de France. Det må vi så lige se, hvordan... Altså det... Jeg synes altså, det begynder at se sådan lidt underligt ud, også specielt fordi hans sportsdirektør Kurt van der Wauwe der sagde, at det her med, jamen det går ikke, at man kun er på 90%. Det er en lille stikpille til, at man ikke har gjort sit hjemmearbejde ordentligt, altså man simpelthen ikke tager det seriøst nok. Og når det egentlig, for dit eget hold siger det i det offentlige rum, så er der et eller andet,
Er det sagt med det i mente, at han ikke har gjort det godt nok, eller er det bare sagt med det i mente, at det er sådan, at der er et eller andet i hans tilstand, der gør, at han kun er på 90%?
Ja, altså det kan du sige, men det var det, de så fandt ud af sidste år, hvor han havde den her sygdom og sådan noget, kom tilbage. Altså i år har der ikke været noget med, hvorfor det er. Altså det er simpelthen det her med, at i det her game, hvis du skal være op med de store drenge der, og skal være med i de store stævner, så kan du ikke kun være det på 90%. Og når der ikke der følger et eller andet med, og som siger, ja, det er fordi, han har været knæskadet, eller det er fordi, han har været et eller andet, så synes jeg, det ligner sådan lidt et lille hint at sige, at du må simpelthen, du skal være forberedt ordentligt, når du går ind til sæsonen, og det ser ud som om, han måske ikke rigtig har været det.
Nogle af de ryttere, der måske forbereder sig til Paris-Roubaix, de kører faktisk i morgen i Skeltepreis, og blandt andet så får vi jo Jasper Philipsen at se i aktion igen, efter han har været ude en halvanden uges tid efter sit styr. Der er andre store sprinter med i Skeltepreis også, Stefan.
Ja, det er der. Det er Jasper Philipsen og Tim Merlier, der er de to, kan man sige, største navne, og dem, som jeg også tror kommer til at klare sig bedst. Der er også mange andre. Et par kan nævnes. Christoph, Dylan Groenewegen.
Sam Walsford.
Der er mange sprinter, så det er jo sådan lidt sprinternes VM nu, hvor at
Depanne udviklede sig til styrtløb.
Til styrtløb, og Molano han vandt den. Jeg tror ikke, at...
Og så må jeg sige, at Magnus Barclays jo har lagt lidt pres på sin kollega nede fra cykelcaféen Palmares der, fordi Rasmus Bøh Wallin, den anden ejer nede fra cykelcaféen, han er nemlig med i Skeltepreis, og så må vi se, om han så kan gentage Magnus Barclays' succes og vinde et cykelløb.
Jeg tror,
han skal køre for Christoph eller Værnskjold, men...
Nå, vi slutter den her nyhedsrunde af med at vende tilbage, som lovet til anden etape af Baskerlandet rundt, er netop kørt fra Pamplona til Irunda Lodosa, små 200 km, et stort bjerg i midten, og så en savtakket profil de sidste 90 km, som kunne betyde, at det ikke endte i en spurt, men det gjorde det, og vi fik en overraskende vinder.
Ja, altså hvis man ser på sådan de seneste par sæsoner, så er det jo en overraskelse, at Caleb Ewan han vinder et cykelløb. Men han har fået gang i den hos Ineos, og igen, som vi var inde på, da han vandt, var det Kobe Bartali, han vandt en etape. Ja. Det er ikke det stærkeste sprinterfelt, altså de er til Skeltepreis, dem der skal køre hårdt mod den. Så han vinder foran Luca van Boven fra Intermarché og Bastien Tronchon, som faktisk har gjort sig ret godt gældende, men er, altså ikke er en supersprinter. Thibaut Gruel, Yuri Letao, og så har vi Axel Zinkel på 6. pladsen.
Og så kan jeg lige nævne, Anders Follager bliver 10'er.
Anders Follager bliver 10'er, ja.
Det. Og det betyder, at den samlede stilling i Baskerlandet rundt efter to etaper er uændret i forhold til enkeltstarten. Stadigvæk Mark Schachmann foran forrest med Joao Almeida og Florian Lipovic begge to under et sekund efter, og altså med Mathias Skelmose på en forløbig 8. plads 12 sekunder efter den førende Max Schachmann.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, og dermed har vi som altid også en udgave af Plesners Power Ranking. Og i dag, Kim, der skal vi selvfølgelig have dine favoritter til Paris-Roubaix, men først der kan vi nævne en tidligere vinder, som desværre ikke kommer til start.
Det er rigtigt. John Degenkolb, der vandt i 2015, han brækkede kravbenet i Flandern rundt. Han ville jo faktisk være den ene af kun to tidligere vinder ud over Van der Poel, der stiller til start på søndag, og i det hele taget stadig aktive rytter af vinderne. Det er Van Barle og John Degenkolb og Van der Poel, og Degenkolb er så ude, så det er Van Barle og Mathieu Van der Poel er alle vinderne på listen, der stadig er aktive rytter.
Vi nævnte selvfølgelig Mads P. i vores optakt. Stefan, vi skal lige have på plads, hvilke andre danskere vi har med.
Jamen indtil nu, så er det kun Mathias Norsgaard, vi har på den forløbige startliste sammen med Mads P. Men må ikke også, at Mikkel Bjerg han kommer til start for Pogacar, at Kasper P. regner også med kommer til start, og Mikkel Honoré for EF.
Søjberg?
Regner også med Søjberg.
I hvert fald hans yndlingsløb.
Ja.
Men så, jeg ved ikke, de mixer det jo lidt på...
Ja, præcis. Og så efter, man kan sige, den ene stod, den anden sprød. Jeg tænker, at Tobias Lund måske har en mulighed for at komme med, nu hvor at John Degenkolb han er ude.
Og hvad bliver sådan deres roller, især dem her, der måske ikke skal køre om det selv, men man skal hjælpe andre?
Jamen, jeg tror, det er svært for kan man sige, alle udover Mads Pedersen faktisk. Jeg tror, Mathias Norsgaard han kan godt lide at køre de her morgenudbrud, og det tror jeg faktisk også kan være nøglen for mange af de andre danskere. I hvert fald det der med, at kan man komme igennem Arnbergskoven inden favoritterne, så tror jeg, at man sidder med gode kort på hånden, det har vi set før. Masser af gange er det Florian Vermeers, der er blevet nummer to, og Sylvain Dillier, der er også blevet nummer to på at ramme et morgenudbrud, ikke? Så det tror jeg simpelthen er nøglen. Mikkel Bjerg er selvfølgelig låst, gætter jeg på, for Pogacar. Men ja, morgenudbrud tror jeg, at fællesnævneren for alle andre end Mikkel Bjerg og Mads P.
Og så skal vi til det. Dine stjerner, Kim, din power ranking for Paris-Roubaix, og som altid lægger vi ud med en stjerne.
En stjerne har jeg givet til Dylan van Baarle, Tim Malier og Stefan Kyng.
King.
Skulle han have haft mere, eller hvad?
Nej, han kan bare ikke vinde et cykelløb.
Nej, det er det.
Altså, giver ham stjerne, han kan ikke vinde et cykelløb.
En eller anden dag gør han det.
Vi skal have to stjerner.
Lawrence Pithy, Jasper Stuyven og Davide Ballerini.
Så skal vi til tre stjerner.
Josh Tarling, Lawrence Rix og Jody Moyes.
Vi skal til fire stjerner.
Philippe Bogana, Jasper Philipsen og Wout van Aert.
Og så kommer vi til dem. Dine tre favoritter til Paris-Roubaix. Vi skal have fem stjerner.
De tre til nord. Mathieu van der Poel, Mads P. og Tadej Pogacar.
Ikke den store overraskelse der. Og så er spørgsmålet bare, om podiet også ender sådan, eller hvilken rækkefølge det ender, og hvem der er dygtig nok, skarpe nok og heldig nok til at komme igennem og komme ind og køre første overstregen på velodromen, og dermed jo også få lov til at løfte det, måske det mest legendariske trofæ i cykelsporten. En brosten. Og mens der selvfølgelig, Stefan, er mest fokus på de voksnes Paris-Roubaix, så har vi altså en juniorrytter med dansk pas og særdeles kendte aner, som også har store ambitioner.
Ja, altså det kan være, at det ikke er alle, hvor det ligesom klinger, når man siger Nora Møller Andersen i hvert fald, men han er vores bedste danske kort, tænker jeg, til juniornes Roubaix. Han blev femmer i Flandern rundt sidste år, hvor han var førsteårs junior, og han er i år blevet nummer 6 i E3. Men Nora Møller, han er jo Rolf Sørensens nevø, og ligner ham også på en prik. Så han er et dansk juniortalent, som jeg synes, at vi skal holde lidt øje med i år, og bliver rigtig spændende at følge ham. Og jeg håber da også, at man lige får et lille glimt af juniornes Paris-Roubaix.
Man plejer desværre kun at få, hvad skal vi sige, opløbet, men der plejer, de plejer at være gode til at live-opdatere i sendingerne omkring, hvordan det går ud på ruten for de danske juniorer, og i hvert fald et stort pres på Nora Møller Andersen, nærmest fra sin egen side, fordi vi fik en lang snak med ham indtil Rolf og Ritters bogreception, og super knægt med hjertet på rette sted og ambitionerne på rette sted, så vi krydser fingre og håber på et stort resultat for Nora på søndag, når juniorerne altså kører Paris-Roubaix. Jeg tror godt, jeg tør love, at der ikke er en brosten i den orange kuffert, men hvad er der i den orange kuffert? Jeg ved det ikke, og måske er dit bud langt bedre end mit, men Power har altså lige nu lanceret en mystisk orange kuffert med et stort X på. Hvad er det, der er i kufferten? Og skal det blive din? Hop ind på power.dk/x og deltag i konkurrencen, hvor du altså kan vinde præmier for over 200.000 kroner. Du finder lidt mere om den her orange kuffert og konkurrencen altså på power.dk/x. Det her var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Nu skal jeg have fundet dagens vinder i quizzen. Stefan er foran 6-5, og det betyder, at du har serveretten, Kim. Spørgsmålet var ret simpelt. En hollænder har vundet Paris-Roubaix 3 år i træk. Hvornår er det sidst sket, at en nation vandt Paris-Roubaix 3 år i træk?
Ej, det er forhåbentlig ikke det, vi skal svare på. Altså, hvornår det sidste er sket?
Altså, bortset fra Holland.
Ja, hvilken nation?
Det er hvilken nation, ikke? Nå, du sagde, hvornår det sidste er sket. Den bliver svært.
Hvilken nation er det, undskyld? Hvilken nation er det?
Den bliver måske nemmere. Ja, altså, der er jo det åbenlyse svar. Men det vil jeg simpelthen ikke tage.
Jeg tror, at han laver det for, at du kommer ud af hovedet på ham. Han regner
det er
dig
ud. Det er for åbenlyst at sige Belgien, ikke? Så den kan vi stryge. Det vil være for nemt. Det vil simpelthen være for nemt at lave en quiz om det. Så jeg tror, vi skal... Jeg har to nationer, jeg sidder og tænker på, og jeg skal vælge den ene, og jeg siger... Hvis igen man skal tænke lidt på, hvordan du har tænkt, da du lavede quizzen, så siger jeg Italien.
Du siger Italien?
Ja, jeg siger Italien.
Ja.
Jeg tror, du har siddet og set det der med Moser, og så har du tænkt, det er sgu da sjovt. Det var faktisk sidste gang, der var en, der... Vi skal helt tilbage til 78 der. Det er sådan mit, det er mit bud.
Ja.
Stefan?
Jamen, jeg går jo også udenom Belgien.
Ja.
Og jeg tænker jo også, at den frankofile derovre, han har et
eller andet. Det var mit andet bud, ja.
Så baseret på absolut ingenting andet end at du kan lidt fransk, så gætter jeg på Frankrig.
Mais oui.
Hvis jeg skulle, min baggrund for Frankrig, det var, jeg ved, at Duclos LaSalle, han vandt det 2 år i træk i, var det starten af 90'erne, og så hvis der har været en rundt om der, så ja, har vi en
nok.
Har
vi en nok, jo.
Nå, det har du nok.
Duclos LaSalle vandt i 92 og 93 året efter, der vandt André Schmiel. Til gengæld så vandt Francesco Moser i 1978, 1979 og 1980. Så det rigtige svar, det er Frankrig. Fordi Marc Madiot vandt året inden Duclos LaSalle. Så 1991, 92 og 93 var der altså lige en fransk triple. Og dermed sker der jo rent faktisk det, Stefan. Du bringer dig foran med to. Den farligste føring. 7-5. Værsgo at spise. Sådan.
Værsgo at spise.
Vi er tilbage i næste uge, når vi ser tilbage på søndagens Paris-Roubaix. Vi skal lige have rundet Baskerlandet af, og så kigger vi jo frem mod det næste store fikspunkt i kalenderen med Ardenner ugen, der skydes i gang med Amstel Gold Race. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på Snablag Velropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og det samme gør sig gældende med undertegnet på Snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partnere HelloFresh og Power. Støt dem, at de støtter os. Allez, allez. Mads P.